Borbor bortzietako euskaltzale mugimenduaren eskutik Bizkar Soro filme ikusteko aukera dago martxoan zehar bortzietako bortzerrietan. Lehenbiziko emanaldia etxalarren izan zen joan den larun batean. Antzinera begira, aste hontan bertan, Arantzan eta Lesakan, torrengoan beranta igantzen izanen da Josu Martinezek zuzenduriko filma ikusteko aukera. Arantzan Hortzilian, Liburutegian, Lesakan Igandian Kulturretxian, Tatxailean 22an berriz, Belako Kulturretxian eta Igantziko Baratzondon. Kasu guztietan etxaldeko 7an hasiko diren emanaldiak. Filma ikusteaz gain, ondotik filmean parte hartu duen kide batekin egoteko aukera izanen da, Manes Fuxiekin. Manes Arantzara, Lesakara, Berara eta Igantzira hurbilduko da emanaldiaren arira. Ikusleekin, ba filmari buruz azalpenak partekatzera. Guk, pazientziarik ez eta bera etorri bino lehen, haren gara jotzea erabaki dugu. Telefonoz bertzaldean dugu Manes Fux, egunon Manes?
Egunon zuri.
Zemuz?
Oso ongi, bueno, eguzkia lagun.
Bueno, tarat eto nat?
Hori da, hori beti. Eta gainera korrika azten zaigula, ba, ea udaberriari indar berri batekin azten diogun gure erronka.
Hori da. Bueno, errandu tarat eto nat zabiltzatela, bueno, honek badu bera arrazoia ez, uste dut filmaren egilek eta UEMak baduzuela hitzarmen bat sinatua, ez?
Bai, alasera. Pelikula aurkeztu bezain laster, UEMak bere interesa agertu eta elkarrekin eztabaidatu ondoren, ba, oso laster adostu genuen, UEMako herri guztietara ahalaz heltzeko bidea eta alaxe gabiltza eta guretzat ez da gauza txikia. Pelikula egitea kontu bat da, bestea da jendearen ganaino iristea eta horregaitik ere indar berezi batekin bagoaz ahal dugun emanaldi guztietara jendearekin solasteko eta gehien bat jendea ere entzuteko, ze Bizkar Sorok kontatzen duen hori ba, denen historian lotuta dago, eta denek daukagu gure familian euskararen bilakaerarekin oso historio aberats, eta batzutan malkoz eta odolez beterikoa, eta besteetan bizipozez ere bai, beti ere determinazio eder batekin eramaten dugulako gure euskararen erronka hori.
Hori da, beraz, bueno, entzule haunitz, identifikatua sentituko dira, ez?
Nik ala esango nuke, filmak hogei garen mendean euskarak pairatu duen zapalketa prozesua kontatzen du. Eta zapalkuntza edo terminazio planifikazio hori, ala esan daitekelako euskararen kasuan, benetan deuseztatu nahi izan dutelako gure hizkuntza, ba, hori bizi izan dugu denek ubiletik edo ugunagotik, baina denak markatu gaitu. Hau da, gure hizkuntza, gure ahotsa edo gure organoa baldin bada, mutilazio orokortu bat planifikatu zuten. Eta ba, mutilazio hori guti edo aski denek bizi izan dugu eta gure aurreko belaunaldiek ere bai. Horregaitik zinez berezia eta bere bizikoa da jendea hurbiltzea eta belaunaldi ezberdinak hurbiltzea. Eta gu aragoaz ba, bueno, filmaren aratonatak kontatzeko, baina baita ere hitza emateko eta entzuteko belaunaldi zaharragoek zer duten kontatzeko horri buruz, eta belaunaldi gazteagoak hor baldin badira, ba, haiek ere entzutea, ea nola jasotzen duten hori, eta hori, gure kate horretan, ea ze askapen bide aurkitzen diogun euskaraz bizi alizateko.
Hori da, beraz, bueno, publikoarekin hartu eman hori probesten duzue, bueno, publikoaren iritziak eta jakin, eta gainera, bueno, gauzak ikasteko ere.
Bai, kontua da, orain arte hainbeste aipatu espaldin badugu, behintzat modu artistikoan, hau pelikula bat da, eta jendea ez doa manifesto baten begiratzera, baizik eta gure jendearen historiak entzutera, euskara jendearen historiak entzutera. Eta hori oso intimoa da, gure barnekoari eta gure irudimenari eta gure bizilekuari lotutako pelikula bat. Eta orduan, ba, hori dena kendu izan zitzaigunean, benetako trauma bat suposatzen zuen, orain arte hola izendatu espaldin badugu ere. Eta trauma horren aurrean, ba, oso garantitxua egiten zaigu, alako erresilientzia moduko bat asmatzea, eta hortarako guk proposatu dugun aukera, hau da, herriaren historia hau, herritarrek kontatzearena, eta herritarrak gure historia horren aktore bilakatzea. Hala egin genuen filmak grabatzerakoan, gaur egungo ikastoletan, iparaldeko ikastoletan, dauden aur asko egon direlako filma hori grabatzen, eta ze bide hobeagoa izan daiteke ezpada ume hoiei haien historia klase baten modura planteatu beharrean, haiek berek kontatzea gure historia hau, eta haiek berak izatea gure historia horren aktoreak. Ea, bide horretatik, zerbait asmatzen dugun.
Hori da, herritarak aipatu juzu, uste dut, grabaketan Baigorri aldeko do, Baigorri ibarreko berrun bat herritarrek minio gehiago partatu zutela, ez?
Alaxe da, alaxe da. Eta berreun parte hartzaile horietan, ba, errandu zon bezala, herritarrak, bakoitza bere lanetik atera, eta ara etortzen zena, pelikulan agertzeko edo dena delako laguntza bat ekartzeko. Erran dizudan bezala, erri zinema moduko bat asmatzen saiatzen gira. Erritarrek kontatutakoa eta erriaren historia ere kontatzen duena, baina beti ere, hau zinema delako, beti ere intimoa kontutan hartuta, bakoitzaren bihotza entzunez, eta horrek emaiten dio uste dut benetako lekukotasun aberats bat film hori. Eta agian horregaitik ere hain erantzun baikorra jasotzen dugu zinegela guztietatik, zeren adigira egun hauetan Euskal Herri osoa zeharkatzen, eta erran daiteke iaia lehen aldia dela olako pelikula bat mugaz bi aldeetan eta hiru lurralde administratibo ezberdinetan momentu berean banatzen dukula, eta zinegela guztiak betetzen doaz, eta barnean ba historia hori gure aragian bizi izan dugun jende pila bat, baina baita ere euskara galdu duen jende asko etortzen da. Eta haien hitza entzutea ere garantitxoa egiten zaigu. Azken finean, transmisioa eten egin zitzaielako haiei, eta bizi dutelako jende horiek ere, nola esango dugu hori, min mamua edo badakizu organo bat edo zango bat,
kendu izana.
Kendu, hori da, ablazio bat egiten denean, organo horren mina, oraindik ere senti dezakegu handik amak edo gehi urtetara, eta jende horrek hori bera sentitzen du.
Hori da. Alare, asieretara joz, sarraren aipatu bezala, gidoia eta zuzendaritza, Josu Martinez, zuzendari gaztiak egin du, ez?
Bai, hase da. Eskerrik asko gaztea esateagatik, bere adin bertsukoa naiz, eta orduan, bueno, oraindik ere gaztetasun horren baitan egoteak pazer egiten du. Bai, Josu Martinez berez Bilbokoa bera, baina Baigorin bizi da azken urte luze hauetan, eta, bueno, bere bizia eta familia ere han eraikitzen doa. Berez, Josu Martinez dokumental egilea izan da urtetan, dokumental asko egin izan ditu, eta lehen aldiz planteatu zuen bost ataleko fikziozko pelikula bat egitea, eta euskara ardatz. Eta hau izan da beraz bere fikziozko lehen parioa, eta ematen du bete-betean lortu duena.
Horia, bos historio, ez? Ustut, 1914-tik, 1982-ra bitarteko bos historio.
Hori bera, bai, eta bost atal horiek, ba, no, historiaren momentu garantitxoak ere argitzen ditu. Hau da, 1915-ean esan duzu, ba, hori lehen mundu gerran gertatutako kontua delako. Gero bigarren atal bat dago bi mundu gerren artekoa, hirugarren mundu gerra horren bitartekoa, gero 1960 alde horretakoa, eta azkenean 1982 hori da bueno, ba, ikastola baten sorrera kontatzen duen azken atala. Eta atalez atal, ba, bagoaz ikusten euskarari egin zaion diskriminazio bortitz eta anker horrek zer nolako bideak hartu izan dituen belaunaldiz belaunaldi. Eta beraz, atalez atal.
Hori da, hau uste dut aurre estreinaldia Donostiako zinemaldian, ez? Alfombra gorrian egin zen dutela?
Bai, alaz izan zen, eta ederra izan zen ikustea Baigorritik ere autobus bat bete zutela, gaiteroak autobusean sarturik, eta Donostiako zinematik ateratzerakoan, ba, gaiteroen laguntzaz joan ginen ostatura ba, film horren hasiera ospatzera, eta bai, ederra izan da, eta badu filmak bere azken atalean alako giro bat Asterix eta Obelixen erri mendera ezin hori islatzen duena, eta alaxe egin zuten Baigorriarek Baigorrira joan ez.
Hori da, beraz, Donostiara joan, eta hemen gaude, ez?
Hori xe, hemen gaude, eta pozik, beti ere film horrek, ba, pasa izan ditugun malko eta odol isuri guztiak kontatzen baditu ere, azken atalean, ba, ni haurek 1982-an zazpi urte nituen eta ikastolara joaten nintzen Iparraldean, ba, bizi pozez oroitzen ditut ikastola hoien sogerak gure haurtzaroan ekarri izan duen aberastasun eta este prozesu edegura. Bizi poza beti ere ikaragarrizko determinazio bat zegoelako, bai gure gurasoen partetik, eta alasaiatzen gira gu ere, bai. Determinazio horrek emaiten digulako bizi pozaren aukera.
Hori da beraz, eta, bueno, errandugu, bortzitako, bueno, ba, kulturatxetan eta eskaintzen aizadetela UEMari, edo UEMarekin egindako hitzarmen bati esker, eta baztandarek erango dute, eta gure gara noiz, ustut baztandena pilako gita seian, ez, joan entzatela?
Ala izango dela uste dut ere bai, ezin dizut hori konfirmatu ez baitut egutegia nire begia aurrean, baina jendeak begira dezala, jendea informatu dadila, jendeak eskatu dezala baita ere bakoitzak bere lekutik eta bakoitzak bere udaletxeari, eta jendeak aipa dezala ere bai. zinez ederra da publikoaren artean gertatzen ari dena, eta hori oraindik ere gehiago aktibatzeko gogoa emaiten du. Jendea joan da dira zine geletara, joan da dira plazara, eta danak, denak bizkar solotarrak garen einean, ea plaza horretan topatzen garen.
Ba, ala bedi, erran bezala, Hortzilontan Arantzan, igandian Lesakan, eta goita bilan, ba, beren eta igantzin izanen dugu, bizkar soli ikustuko aukera, ba, manesuz, ba, mi esker, salpen horiek emategatik eta, bueno, ongi joan da didezela emanaldiak.
Ba, mi esker zuei, eta zogosin irratiak segitezala, guk hemen azkainetik entzuteko modua dugunez gero, ba, zuen ahotsak eta eskaintzen duzuen bizileku hori partekatzen dugu, beraz, joaintzina zogosin irratia.
Ba, ongi da jakitza, azkaindik ere haitzen zaigula, ba, manesuz, ba, mi esker.
Mi esker zuei.
Ongi xe gaio.
Bai, aio.